Stuur nou u lig en u waarheid, Here. Laat dit ons lei. Ons bring by u heilige berg, by u woninge, gemeente genade, barmhartigheid en vrede. Word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Kom ons sing tot lof van die Here, Psalm 46 vers 1 en 3. God is ons toevlug en ons skut, al gee die aarde onder mee, al word die berge rondgeskud, al skuim die waters van die see. En dit wat daarop volg, Psalm 46 vers 1 en 3. En sisters, in die woord van God lees ons, as ons beweer dat ons die sonde het nie, bedrieg ons onself en is die waarheid nie in ons nie. Kom ons toets ons lewens aan God se wet, volgens Exodus 20. As ons eerlik wil wees, sal ons opnuut erken dat ons allemaal sondaars is. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek herken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar: Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Laat ons ons sonde bely, kom ons sing Gesang 241 vers 2. U die kenner van ons harte, sien my skuld en ken my nood. Ek treur vol berou en smarte, want my sonde bring die dood. Gesang 241 vers 2. Broers en susters, ons het sopas deur ons sang voor God erken dat ons sondaars is. God verseker ons dat hy ons vryspreek wanneer ons in sy woord lees. Almal het gesondig en is ver van God af. Maar ons word sonder dat ons dit verdien op grond van sy genade vrygespreek. Vanweer die verlossing in Jesus Christus, laat ons nou ons geloof in God so bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Kom ons loof God deur Gesang 215 vers 1 en 3 te sing. Besing die lof van Jesus saam, ook engele bring hom eer. Juig hemel aarde, roem sy naam, en dien hom, volg hom, loof hom. Christus is die Heer. Gesang 215 vers 1 en 3.
Ons skriflesing is uit die Lukas Evangelie, Lukas hoofstuk 11 van vers 37. Ons gaan tot vers 44 lees. Lukas 11 vers 37 tot 44. Maar broers en susters, met die skrif so voor ons oop, terwyl jy net so bly sit, kom laat ons saam bid. Here, sonder u gees is die Bybel net nog 'n boek. Papier en ink met mense woorde wat ons kan lees, taalkundig kan verklaar, oor kan praat. Maar deur die werking van u gees, met u gees in ons harte en met u gees as die een wat die prediking self bring, word dit u ewige woord. Word papier en ink, mense woorde, instrumente in u hand om ons u waarheid oor te dra, om ons in u waarheid te hou. Daarom, Here, vra ons dat u nou met ons sal praat, dat u werklik, soos u beloof, teenwoordig sal wees hier waar ons in u naam vergader is, dat u woord elkeen van ons se harte sal roer. Amen. Lukas 11. Net toe Jesus klaar gepraat het, het 'n fariseer hom uitgenooi om by hom te kom eet. Hy het toe sy huis ingegaan en aan tafel plek ingeneem. Die fariseer was verwonderd toe hy sien dat Jesus nie die gebruik nagekom het om voor die ete eers hande te was nie. Maar die Here sê vir hom, ja, julle fariseers, julle maak die buitenkant van die bekers en borde skoon, maar binnenkant is julle self vol inhaligheid en gemeenheid. Julle dwaase, het hy wat die buitenkant gemaak het nie ook die binnenkant gemaak nie? Gee liewer wat in die bekers en borde is vir die armes, dan sal alle dinge vir julle rein wees. Maar ellende wag vir julle fariseers, want julle gee tiendes van kruisement en wynruit en elke soort kruie, maar veronagtsaam die geregtigheid en die liefde vir God. Jy is hierdie dinge moet 'n mens doen en die ander nie nalaat nie. Ellende wag vir julle fariseers, want julle hou van die ereplek in die sinagoges en om op die straat eerbiedig begroet te word. Ellende wag vir julle, want julle is soos onherkenbare grafte waaroor die mense loop sonder om dit te weet. Tot sover uit God se woord. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy kinders praat. Kom ons sing tot eer van die Here, Gesang 514, daarvan verse 1 en 2. Dis 'n jaarlikse ritme wat ons het. Om hier teen die einde van Desember die meeste mense met 'n klomp voornemens te begin of te dink aan nuwejaarsvoornemens en dan 1 Januarie as die begindatum te sien en dan te kyk hoe lank hulle hierdie voornemens kan volhou. En elke jaar 'n klomp voornemens wat betref eie lewe, gemeenskapslewe, familielewe, eie voorkoms. En al hierdie sake langs die pad verlore. Nie altyd almal nie, miskien nie. Maar hulle, baie van hulle voornemens hou maar so 'n maand, 2 maande. Gymnasium is vol Januarie, Februarie begin hy leeg lyk. Maart en April kan jy gaan wanneer jy wil na die gymnasium toe, as 'n voorbeeld. Januarie is die kerk vol. Tweede helfte van die jaar kerk al hoe leer. Dan wonder 'n mens, wat moet mens doen om volhoubaar met ietsie besig te wees? Wonder 'n mens, hoe moet jy besig wees om seker te maak dat jy kom daar waar jy wil wees? En op 'n interessante manier is vers 11 van of vers 44 van Lukas 11 'n leidraad vir ons van waar ons moet besig wees en waarmee ons moet besig wees. Ek dink baie mense sou aanstoot geneem het oor die situasie, want Jesus word uitgenooi na ete toe. En daar in daardie man se huis instap hy as gas en hierdie man gaan nou vir hom kos gee. 'N Fariseer. En dan begin hulle eet, maar hierdie Fariseer hou vir Jesus nogal so 'n bietjie dop. En dan begin hy die hele storie, maar binne die godsdienstraamwerk van sy tyd is dit die regte ding om te doen. Maar Jesus, jy het nie jou hande gewas nie. Dis mos nie gebruiklik om jou hande te was. En dan trap Jesus basies die fariseërs uit en hom ingesluit. As gas trap hy sy gasheer uit en vertel hom baie netjies 'n paar dinge. Die eerste ding is hy sê, julle maak die buitekant van die beker skoon, maar julle kyk nie na die binnekant nie. En wat is eintlik die belangrikste? Die buitekant van die beker wat almal kan sien? Of die binnekant wat na jou binnekant toe gaan? As jy die buitekant van die beker baie mooi gewas het, maar binne-in is daar 'n klomp bakterie, dan gaan daai bakterie jou mos nou heeltemal ongesteld laat. So Jesus sê, dis nie my hande wat die probleem is nie. Dis nie die buitekant van die beker wat die probleem is nie. Gee liewer, sê Jesus, wat in die bekers is en in die bord is vir die armes. En daarso word weer eens gesê, dis nie wat buite die beker is nie. Dis nie die buitekant wat saak maak nie. Dis wat in die beker is en dan nog meer wat jy daarmee doen. Wat in die beker is, en wat jy doen met wat in die beker is, is wat op die ou einde van belang is. Jesus sê, as jy die regte ding doen met dit wat daar binne is, dan sal alles vir jou rein wees. As jy met die binnekant reg besig is, gaan die buitekant goed wees, al lyk dit dalk nie altyd so nie. Dan sê Jesus vir hulle, ellende wag vir julle. Julle gee weer eens 'n tiende van kruisement. Met ander woorde, hierdie mense, hierdie fariseërs het nie net tiendes gegee van hulle groot goed nie, hulle inkomste nie. Maar 'n potjie sout, 'n tiende is een kant toe gekrap en dis vir die Here gegee. Hulle het letterlik 'n tiende van alles gegee. En Jesus sê weer eens die groot prentjie van alles sien, dit doen julle. Maar die binnenkant prentjie, en die binnenkant prentjie is geregtigheid en liefde. Van geregtigheid en liefde word daar niks gegee nie. Nie eens 'n tiende nie. Weer eens sê Jesus, dis die binnenkant wat van belang is. En dan gaan hy, en hy kom met hierdie woorde, julle wil die sinagogiese ereplek hê. Met ander woorde, julle wil raak gesien word. Julle doen al hierdie groot goed, hierdie sigbare goed. Maar julle doen dit omdat julle raak gesien wil word. Dan, julle is onherkenbare grafte waaroor die mense loop sonder om dit te weet. In die oorspronklike tekst word daar gesê ongemerkte grafte in die veld waaroor mense loop. Nou om hierdie woorde te verstaan, moet ons teruggaan na Numeri 19 vers 16 toe, waar daar gesê is dat as jy oor 'n graf loop, is jy vir 7 dae kulties onrein. Met ander woorde, vir 7 dae is daar dan afstand tussen jou en die Here. Kultiese verwydering, kultiese eensaamheid. En om te help keer dat mense onwetend oor ongemerkte grafte loop, is elke graf wit gepleister met kalkwit geverf. Met ander woorde, grafte is duidelik gemerk. Die ironie daarvan is dat as iemand in die veld stap en daar 'n graf en hy loop by die graf en hy weet dit nie, is hy eintlik kulties onrein, maar hy weet dit nie. En as iemand dan na die tyd vir hom moet sê, maar jy het nou net oor 'n ongemerkte graf geloop, dan sit vir hom krisis, want hy is op pad tempel, of hy was daar, en dan besef hy, hy het met 'n onrein mens wees na die tempel toe gegaan. So, die gevare is partykeer so weggesteek dat mense dit nie eens raak sien nie, en dat mense in slaggate gelei word sonder dat hulle dit vir 'n oomblik weet. Om dit dan te vertaal, eerstens in daardie situasie, sê Jesus vir die fariseers, julle het soveel dinge wat julle vir die mense voorskryf, en dit word vir hulle as so goed en so mooi voorgehou, dat hulle eintlik op die ou einde, sonder dat hulle dit weet, van God verwyder word. Want julle is so besig met hierdie eie ek, en die gemeenskap se vreugdes, dat julle nie luister na wat God sê nie, en in die proses van God verwyder, daar die mense wat juist by God wil wees. En nou sê ons vir mekaar, maar ons het nie meer daai probleem nie, want ons kan nie kulties onrein wees nie, want Christus het gesterf vir al ons sondes. Maar broers en susters, deur die eeue daar in die Christelike kerk steeds hierdie voorhou gekom van sekere sake wat deur 'n klomp mense gedryf is en op die ou einde verwydering tussen God en mense veroorsaak het. 'N goeie voorbeeld is die hantering van mense wat selfmoord gepleeg het. Priesters het geweier om daardie mense te begrawe. Hulle is weerhou daarvan om op heilige grond begrawe te word. En nou moet ons mekaar eerlik sê, natuurlik is selfmoord verkeerd. Maar ons is nie die mense wat kan oordeel nie. Ons kan nie op die ou einde sê, daar die persoon is op reguit op pad hel toe nie. Ons kan dit nie sê nie. Want die oordeel kom God toe. En Godse genade is groter as ons verbeelding baie keer. Meeste keer. En deur hierdie optrede van die kerk, is daar vir families struikelblokke geskep. Ongemerkte grafte wat verwydering tussen hulle en God veroorsaak het. Mense kon voorbeelde gee deur die eeue. Maar die nietste voorbeeld, broers en susters, moet ons baie mooi hoor, is die struikelblok wat nou, juis in ons gemeenskap, ter sprake is. Met die Nederduits-hervormde kerk van Afrika se besluit om homoseksualiteit te normaliseer, het het vir baie mense krisis geword, want die kerk het nogal hulle verstaan van die gemeenskap en van liefde, nie die Bybel nie, van liefde, skielik gesê, dit is aanvaarbaar, tot op die punt waar selfs een homoseksuele huwelik aanvaarbaar is in die NHKA theologie. Dit lyk na die voorste posisie in die gemeenskap, dit lyk na die ereposisie in die sinagoge, want in die sinagoge, met ander woorde, die denkraamwerk van die 21ste eeuw, gaan het ons oor akkommodering. En hoe meer akkommodering kan jy wees, juist as om te sê, ja, ook dit is goed. Maar dit skep een struikelblok. Dit skep een struikelblok vir 80-90% van NHKA lidmate. Want hulle verstaan die Bybel anders, hulle hoor nog die Bybel reg. Maar hier is nou eintlik 'n ongemerkte graf, want dis ietsie wat besig is om skeiding te maak tussen God en gelowige. Het God is vir soveel jaar dit gesê, nou sê hy dit. Dit skep ook 'n krisis vir die mense buiten die kerk, wat sê, nou maar, ons posisie is anders. Nou, wie is dan nou eintlik reg? Ek wil nie baie verder op uitwy daaroor nie, maar broers en susters, die punt van die saak is, dit skep skeiding. Skeiding tussen God en mens. Hierdie besluit. Ons moet eerlik wees en erken dat God die huwelik tussen een man en een vrou as die enigste verhouding tussen twee mense wat die huwelik genoem kan word, verstaan. Maar so is daar in ons eie lewens ook partykeer dinge wat ons doen. Optredes wat so eie aan ons is, wat op die ou einde skeiding maak. Baie simpel voorbeeld, maar die waarheid en onlangs. Partykeer as ek skerts en iemand vra my, hoe gaan dit, dan sal ek sê, hoekom wil jy weet? Ek het al van julle gedoen, broers en susters. En iemand wat een dag met my kom persoonlik praat oor ietsie, oor 'n geloofsaak. En hy groet my ewe vriendelik en ek sê, dag, my vrou, gaan het? En ek sê, hoekom wil jy weet? En net daar het dit vir hom 'n probleem geword om die gesprek met my te voer. En op 'n manier daarom het my skerts 'n ongemerkte graf geword wat skeiding gemaak het. En nou, broers en susters, dan by die punt uit te kom. Enigiets vir die nuwe jaar, vir die toekoms, begin by myself. En by elke myself wat vir oggend hier is, by jouself begin dit. Dit begin deur die geregtigheid en die liefde van God in jou hart te vestig. Dit begin daarby dat jy deur dit wat jy doen en sê, nie vir ander mense 'n struikelblok word na God toe nie. Beteken nie dat ons nie struikelblokke moet wees nie. Inteendeel, hierso sit Jesus en hy is besig om vir hierdie mense in 'n sekere sin 'n struikelblok te wees in terme van hulle eie denke oor die wêreld. Anders gestel, hoe nader en hoe meer getrou jy in die evangelie gaan wees, hoe nader en meer getrou jy gaan wees aan dit wat God sê, hoe minder sal jy vir ander mense 'n struikelblok wees na God toe. Natuurlik moet ons struikelblokke wees in terme van 'n pad na die sonde toe, 'n pad na die verkeerde toe. Dis deel van ons roeping en taak. Maar ons grootste uitdaging is om juist nie 'n struikelblok te wees, 'n hindernis te wees ten opsigte van iemand se verhouding met God nie. Daarom moet ons getrou na die evangelie luister, gereeld na die evangelie luister, gereeld dit lees. En ja, partykeer kom mens op 'n teksvers af wat jou verstaan uitdaag. Wat jy weer jouself moet heroriënteer, herbesin. Daarom is die grootste stryd, broers en susters, altyd weer die innerlike stryd. Hier binne. En dis waar ons moet begin. Want Jesus sê ons, wat die hart van vol is, sal die mond van oorloop. Soos ons hier binne begin en hier binne besig is, dan gaan dit uitvloei. Hoe meer ons hier binne met God gaan besig wees en getrou met hom gaan besig wees, hoe minder sal ons vir ander 'n struikelblok wees. Somtyds gaan ons dit nog steeds wees. Want wetend of onwetend is ons altyd maar sondaars. Maar ons word geroep daartoe om telkens daarteen te stry. Telkens getrou te bly aan die evangelie. Telkens getrou te bly aan God. Dit, broers en susters, is 'n goeie voorneme vir die toekoms in. Om in jou hart besig te bly met God. Elke keer weer te gaan soek na dit wat liefde, maar terselfdertyd geregtigheid, gehoorsaamheid aan God beteken. Want dan is ons op die pad. Die eindpunt is wanneer God ons kom haal. Maar mag ons nie net hierdie jaar nie, maar die hele tyd seker maak daarvan dat ons nie onherkenbare grafte is of ongemerkte grafte is wat struikelblokke verander, ja, en somtyds vir onsself is in ons verhouding met die Here nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir u genade, vir die leiding wat u ons telkens weer gee. Ons erken, Here, dat ons baie keer besig bly met die uiterlike, met die sigbare. En dat 'n groot deel van ons wêreld en optrede en denke deur die sigbare bepaal word. Ons erken, Here, dat ons sondig deur onsself te beperk tot die uiterlike. Dat ons nie binnekant toe gaan nie. Dat ons nie innerlik met die worsteling begin nie. Ons vra, Here, dat U ons so sal lei, dat ons optredes vir ander mense tot steun en ondersteuning sal wees. Dat ons nie struikelblokke, ongemerkte grafte sal wees, wat mense se verhouding met U in krisis sal bring nie. Ons bid vir hulle wat siek is, Here, thuis en in hospitale, in inrigtings. Ja, ook hulle, Here, wat vanoggend hier is en besig is met 'n gesondheidsstryd. Ondersteun hulle, Here, gee hulle krag. Ons vra dat U met ons lidmate wat nog op pad is, terug sal wees, dat U hulle sal beskerm, veilig op die pad sal hou, veilig hier sal bring. Ons vra dat U ons as gemeente sal seën in dit wat ons doen. Lei ons, Here, as gemeente in die besonder om in ons dienswerk, in ons verkondiging nooit vir mense struikelblokke te wees nie, maar eerder te lei en te ondersteun in liefde en geregtigheid en getrouheid aan U evangelie. Ons bid, Here, vir ons verhoudings. Ons dankie vir die seën wat ons ontvang in die baie verhoudings waarin ons mag staan. En ons vra dat U ons sal lei en in hierdie verhoudings sal seën. Bewaar ons, Here, elke dag van oppervlakkigheid. Gee dat ons innerlik met die diepste wese van ons menswees met U sal besig bly. Here, ons is tevrede met die lot wat ons het. Ons weet die natuur se ritme is deur U geskep, maar ons moet eerlik erken dat ons jubel oor die reën wat daar buite val. Dat ons dankbaar is vir die reën wat so wyd, so mildelik val. Vir die hoop dat die droogte tot 'n einde kan wees. Ons dankie vir alles wat ons so onverdiend ontvang. Ons eer U totdat U ons kom haal op hierdie aarde met alles wat ons is. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met gesang 528. Leer my U wil, Heer, U doel met my, U pottebakker met my die klei. Gesang 528 ten slotte. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.